bennod gyntaf. A dwi am edrych ar rhan ola'r bennod ac yn arbennig falle ar gwpl o adnodau. Adnod 16 yn ail 4, pennod 1 ar hyn sydd yn dilyn. Nid dilyn chwedlau wedi ei dyfeisio'n gyfrwys yr oeddem wrth ysbysu chi allu ein harglwydd Iesu Grist a'i ddyfodiad. Yn y trach yr oeddem wedi ei weld â'n llygaid ein hunain yn ei fawredd. Mae Pedr yn mynd ymlaen wedyn i ddeud, yr oeddem yno pan roddwyd iddo anrhydedd a gogoniant gan Dduw Dad. Pan ddaeth y llais ato o'r gogoniant goruchel yn dweud, hwn yw fy mab, fy anwylyd, ynddo ef yr wyf yn ymyfrydu. Fe glwsom ni'r llais hwn yn dod o'r nef, oherwydd yr oeddem gydag ef ar y mynydd sanctaidd. Pam ddylech chi gredu'r hyn yr ydw i'n ddeud wrthoch chi fan yma? Pam ddylech chi dderbyn y Beibl a'r ffaith mod i'n deithio chi, drychwch, mae rhaid i chi gymryd y neges yma sydd yn y Beibl o ddifri. Os yna unrhyw reswm dylech chi roi mwy o goel ar be dwi'n ddeud, na dydwch Christopher Hitchens oedd yn deud mae crefydd oedd achos popeth drwg yn y byd. God is not great, oedd o yn deud. Neu beth am y rhai yn Ffrainc sydd yn deud bod yn rhaid i seculariaeth gario'r dydd, os dyn ni fwynhau gwir ydyd, mae rhaid i chi adael i'r seculariaid yna gario'r dydd. Dyna'r ffordd i gael gwir ryddyd. Mae cymaint o leisiau gwahanol yn y byd yn does. Islam falle'n deud un peth hyd yn oed o fewn Islam, mae rhai'n deud, mae Islam yn deud, heddwch, carwch eich gilydd, mae chi byw mewn heddwch efo'ch gilydd. Mae rhai eraill yn dweud, na, mae Islam yn galw ni ymosod ar yr infidels a'i lladd nhw. Pwy dyn ni fod gwrdd? Sut dyn ni fod gwybod? Be dyn ni fod yn neud? Ble dyn ni fod rhoi yn ffydd? Neu falle bod ni fod credu'r mantra o fodernaidd yna? Glynwch chi wrth eich gwirionedd chi a mae'n ail yn ei wrth yng ngwirionedd i a mi fyddwn ni gyd yn hapus wedyn achos mae pawb yn cael dilyn i gwirionedd i hynna'n. Mae Pedr fan yma yn siarad wrth bobl oedd yn clywed pob math o leisiau gwahanol. Roedd o'n rôd efo un neges, efo un llais yn dweud dyma'r llais mae wedi chi wrando arno fo a glynu wrtho fo. Mi oedd ei ddewon yn deud wrth y Cristnogion yma bod nhw'n gwadu ffydd i tadau. Mi oedd Llywodraeth Rufain yn deud, mi gewch chi gadwch Duw chi, oce. Okay. Cyn bellach bod chi hefyd yn deud fod y duwiau eraill i gyd yn oce okay, ac yn arbennig, cyn bellach bod chi'n barod i addoli Cesar a'i deud fod o yn Dduw. Os na, dych chi'n barod i ddweud bod Cesar yn Dduw, yna look out. A mi oedd pethau'n troi'n wirioneddol gas ar y Cristnogion. Ac ar ben y cyfan oedd y bobl yn dod fewn i'r eglwys ydnaid. Ac oedd nhw'n deud, mae Pedr yr apostolion wedi cael pethau'n wrong. Maen nhw wedi methu. Maen nhw wedi camddeall a chamgyflwyno o'r efengil. Oedd rhai'n deud bod yr apostolion mor anghywir fel i bod nhw'n twyllo pobl. A mae Pedr wedi deud, dychwch, dwi isio eich atgoffa chi o'r pethau sydd yn basic, yn sylfaenol y gwirionedd yma. Yn adnod 12, mae'n deud, rwy'n bwriad eich atgoffa nhw wastad am y pethau hyn. Er eich bod yn ei gwybod. Yn adnod 13, tra bydd y cnawd hwn yn babell mi, rwy'n ystyried i bod hi'n iawn i mi eich deffro chi trwy'ch atgoffa chi. Dyma'r neges gwrandwch arna i. Pam? Pam ddylen ni wrando ar Pedr? Pam ddylen ni gredu'r Beibl? Pam ddylech chi gredu be dwi'n ddeud wrthych chi fan yma? Wel, mae Pedr yn egluro. Yn gynta, Mae'n deud mae Cristnogaeth wedi ei seilio ar ffeithiau hanesyddol. Ar ffeithiau hanesyddol yn sail i'r hyn dwi'n ei ddeud. Roeddem ni wedi i weld a'n llygaid yn hynny. Nid yw'n chwedle, wedi dyfeisio'n gyfrwys. Da ni wedi weld o a'n llygaid yn hynny. Oedd yn sôn am rhywbeth oedd wedi bod yn dyst iddo fo. Wel, mae cael tyst yn help yn dydi. Adeg yr ail ryfel byd, dwi'n cofio dad yn sôn wrthai, nid yn ystod ar ryfel byd, ond pan o'n i'n blentyn, dwi'n cofio fo'n deud wrthai. Pan oedd yr ail ryfel byd wrthi, oedd na straeon o dod allan, fod na ryw lefydd ofnadwy dan y natsied, lle oedd iddewon yn cael eu cymryd ac oedden nhw'n cael eu lladd wrthi milaeth, y concentration camps, ac oedd na rai newynu yna, oedd na'n cael eu trin yn ofnadwy. Ac oedd dad yn meddwl, wel, na, propaganda di hwn. Ta neb yn trin i cyddyn yn y ffordd yna, just propaganda di o. Ond wedyn, mi athaf i'r cinema, ynddo, a gweld y pathe news, a gweld ffilmiau o'r milwyr yn mynd ac yn rhyddhau rhain ac yn gweld y carcharorion ar y ffilm. Carcharorion rhyfel yn y gwersylladau, gweld nhw'n ddim byd ond croen ac esgyrn. A wedyn mi nath o siarad efo ryw rai, oedd wedi bod yna wedi dod yn ôl, ac oedd y llygad dystion yn gallu deud, na, mae yn wir. Pan ydych chi'n cael rhywun sydd yn dyst, yna ydych chi'n fwy tebyg o'i credu nhw, dydych. A mae Pedr yn deud fan yma, dyma rhywbeth wedi weld, I was there. A nid Pedr di'r unig un. Ioan, yn ei lythyr cyntaf, mae Ioan yr apostol yn deud yr hyn oedd o'r dechreuad, yr ydym wedi i glywed. A'n Christian ni felly, rydym ni wedi i weld o an llygaid yr hyn yr edrychaswm arno ac a deimlodd ein dwylo ynglyn â gair y bywyd. Dyna'r hyn rydym yn ei gyhoeddi. Dyna ni yn llygad dystion. A sydyn ni'n gwybod bod nhw'n lygad dystion da, gallwn ni wrando arnyn nhw. Cyn credu lygad dystion, rhaid gofyn rhai cwestiynau. Yn gyntaf, ydy tystiolaeth nhw'n gredadwy. Ydyn nhw'n deud pethau sydd yn swnio fel sy'n nhw'n iawn. Ydyn nhw'n swnio fel sy'n nhw yno ar y pryd. Cymrwch chi yr efengylau. Yn y rhai sydd yn sôn am fywyd yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl fod Marc wedi cael y mwyafrif o'r hyn ysgrifennodd o gan Pedr. So gallwn ni feddwl am efengyl Marc yn arbennig fel rhywbeth oedd Pedr wedi bod ynglyn â fo. Ond mae'r pedair efengyl, y tair efengyl arall hefyd, ydyn nhw'n swnio yn genuine. A na bethau gallwn ni wneud i ffeindio allan ydyn nhw'n swnio yn genuine. Un o'r pethau diddorol sydd wedi cael ei wneud yn ddiweddar ydy edrych yr enghraifft at y cyfeiriadau sydd at enwau lleoedd yn y pedair efengyl. Ani os ydy rhywun di bod yn rhywle, dych chi'n dychmygu bod nhw'n gallu enwi'r llefydd yna. A bod y llefydd felly yn dod yn ei lle iawn yn ddaearyddol felly. Ac yn y pedair efengyl, dych chi'n cael sôn am Jerusalem, 66 o weithiau, Nazareth, 21 o weithiau'n cael ei henwi, Capernaum, 26, wedyn rhwng 5 a 12 waith, dych chi'n cael Bethania, Bethlehem, Jericho, Bethsaida, Tyrus a Seidon yn cael ei henwi. Mae'r llefydd yna i gyd yn cael ei henwi o leia 5 gwaith, fyny at 12 gwaith. Wedyn mae'r llefydd eraill yma sydd yn llai cyfarwydd i ni falle, yn cael ei enwi rhwng un a pheder gwaith a unon ar Emathea, Bethfag ac yn y blaen. Gallwch chi ddarllen eich Beibl, gallwch chi fynd ar y cyfrifiadur a gwneud word search a ffeindio i am y rhain yn troi fyny gymaint o weithiau. A maen nhw yn y lle iawn, mae'r deuddyddiaeth yn gywir. Cymwch chi, mae yna lot o sôn i bod ynglyn â bod yna efengylau eraill a bod yr eglwys wedi i gwrthod nhw a bod wedi, suppress the genuine documents. Be am y rheini? Yn efengyl Philip, mae'n enwi dau le, Jerusalem a Nazareth. Yn efengyl Pedr ac un arall sy'n cael ei alw efengyl y Gwaredwr, dwi'n ddim ond yn enwi Jerusalem. Yn y gweddill o'r efengyl yma, gan gynnwys wrth gwrs, dyn ni'n gwybod am efengyl Thomas ac efengyl Judas, mae Dan Brown di wneud lot o rheinau ac yn y blaen. Does ddim enwi un lle, da chi'n gallu rhoi, da chi'n gallu lleoli beth sy'n cael ei ddeud neu yn ddaearyddol o gwbl. Lle ar y llaw arall, yn y pedair efengyl, mae'n swnio fel sy'n nhw wedi bod yna. Lle wneud yr un peth efo enwau pobl. Edrych ar enwau pobl. A'i gymharu o gallu edrych i fyny yr encyclopedias i wybod pa enwedd yn gyffredin yn wlad Canaan a degodd yr arglwydd Iesu Grist. A ddech chi'n ffeindio bod yr enwau yn yr efengelau yn cyfateb o ran pa mor aml maen nhw'n troi fyny ag yn y blaen yn cyfateb i be fysych chi'n disgwyl i gael. Hyd yn oed botaneg. Yn cofio hanes y ceis? Pa goeden as y ceis ddringo? Sycamorwydd en. Oedd na goed sycamorwydd yn Jericho? Sedrychwch chi ar y dystiolaeth yna oedd mi oedd coed sycamorwydd yn gallu tyfu'n Jericho. Fydden nhw ddim yn gallu tyfu'n Galilea. Oedd yn rhychel a dych chi'n edrych a dych chi'n gweld bod pob peth yn ffitio. Mae'n swnio yn genuine. A dyma un o'r dadleuon sy'n cael ei defnyddio. Mae'n swnio fel dystiolaeth pobl oedd yno. Achos mae pob peth yn ffitio, fel y gydylef o ffitio. Yn y lyfrau rai'r llyfrau diweddar wedi cael ei sgrifennu gan ysgol Heigion. Sydd yn sôn am pethau fel Jesus and the eyewitnesses. A maen nhw'n edrych ar hwn a maen nhw'n deud, ie, mae hwn yn swnio yn iawn. Fel pe bydden nhw yna ar y pryd. Cwestiwn arall, da chi eisiau holi pan da chi'n meddwl am lygad dystion, ydy cymeriad nhw yn iawn? Ydyn nhw'n bobl gallwn ni gredu o ran i integrity, neu ydyn nhw'n bobl da ni'n meddwl falle fysa yna'n twyllo ni? Charles Coulson, Chuck Coulson. Rhai ohono ni'n cofio, mae fodd, henchman Richard Nixon adeg y Watergate scandal a mi ath o'i'r carchar. A mi ddoth o'i'r bywyd yn y carchar a mi fi oedd yn gwasanaethu Crist weddill i fywyd yn gwneud gwaith mawr yn arbennig yn y carchardau yn coeddi Crist. Un o'r pethau nath berswadio Chuck Coulson bod, falle mod i wedi sôn ar blaen, un o'r pethau nath berswadio Chuck Coulson bod yr atgyfodiad wedi digwydd ac felly bod yr efengyl yn gywir ac yn rhywbeth gallwn ni i gredu. Y pethau nath i berswadio fo oedd y Watergate scandal. Pam? Achos i bobl ddal at gelwydd, mae rai bod ganddyn nhw ryw argyhoeddiad creu iawn achos unwaith oedd Watergate yn dod allan a Nixon wedi trio deud celwydd a rhyw bethau felly ynde. Unwaith oedd hi'n dod yn amlwg bod na bigo tylle yn yr hyn oedd wedi digwydd. Oedd pawb allan am ei groen i hynna'n. Doedd neb yn glynu wrth i gelwydd. Achos oedd nhw eisiau achub i croen i hynna'n. Er mwyn osgoi carchar neu osgoi canlyniadau fel yna. Beth am y bobl yma yn y Testament Newydd? Pedr, Ioan, yr apostolion eraill. Y dystiolaeth hanesyddol ydy bod pob un o'r apostolion heblaw am Ioan wedi cael ei lladd oherwydd ei ffydd. Os ydyn nhw ddim yn credu bod Iesu Grist wedi atgyfodi, yna fydden nhw ddim wedi glynu wrth y celwydd yna. Fydden nhw ddim wedi glynu wrth ei twyll. Ond mi aeth pob un ohonyn nhw lynu wrth yr argyhoeddiad fod Iesu Grist wedi atgyfodi. Hyd yn oed hyd farwolaeth. Wrth gwrs, nath Ioan yn cael amser ddim haws na'r lleill yn yr ystyr oedd wedi alldudio yn doedd i Ynys Patmos a wedi dioddau'n fawr oherwydd y ffydd. Oedd rhain yn bobl o integrity. A felly, o leia, oherwydd hynna, fe ddylen ni fod yn cymryd i tystiolaeth nhw o ddifri. Mi ddylen ni wrando, mi ddylen ni feddwl, ie, mae hwn yn rywun gallai drystio. Be mae o'n ei ddeud? Dyna'r peth cyntaf. Mae rhaid i ni, da ni'n gallu credu Pedr, achos mae Pedr yn sôn am bethau ddigwyddodd. Nid trio meddwl fyny ryw theori ynglyn â bywyd ac yn y blaen. Nid pedlera ryw syniadau. Mae o. Ond mae'n dweud, drychwch fe ddigwyddodd hyn. Llyfr yr Actau, pennod 4, mae o ac Ioan wedi cael ei alw o flaen y Sanhedrin oherwydd y ffysydd yn Jerusalem ar ôl iddyn nhw iachau ar ryw ddyn. Byddet hysbys i chi i gyd ac i holl bobl Israel, mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth, a groeso chi ac a gyfododd Duw oddi wrth y meirw, trwy enw Ef, a mae hwn yn sefyll ger eich bron yn iach. Iesu yw'r maen a ddiestyrwyd gennych chi'r adeiladwyr ac a ddaeth yn fain y gongl, ac nid oes iechawdwriaeth yn neb arall. Oblygid nid oes enw arall dan y neb wedi roi i'r ddynolryw, a mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Ydy nid pedlera syniadau ma Pedr. A mae'n tynnu ni at berson yn dydy, at yr arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd y ffordd maen nhw'n siarad am hyn, oherwydd i integrity nhw fel pobl, yna gallwn ni gredu'r hyn maen nhw'n ddeud. A gallwch chi gredu'r hyn dwi'n ddeud pan y dwi'n egluro, pan dwi'n ffyddlon i'w neges nhw. Sail hanesyddol sydd un ffydd ni. Cysnogaeth wedi seilio ar ffeithiau hanesyddol. Yn ail, be mae Pedr yn sôn amdano fo? Wel, mae Pedr yn cyfeirio at ogoniant yr arglwydd Iesu. A mae hwn yn ddiddorol yn dydy. O'r holl bethau gallai fo fod wedi cyfeirio atyn nhw. Be fydden ni disgwyl iddo fo ddeud? Falle fydden ni disgwyl iddo fo sôn am yr atgyfodiad. Neu'r groes a'r aberth. Ond i bydde fo yn sôn am hwnna neu rhai o'r gwirthiau. Ond na, am ryw reswm, be mae Pedr yn neud ydy mae'n mynd â ni'r mynydd yna. Yng ngogledd gwlad Cana, mae rhai'n meddwl mae Hermon oedd y mynydd. Ac yn fano, dyma'r trawsnewidiad yn digwydd. Lle oedd Pedr efo Iago ac Ioan yn sefyll ger bron y gwaredwr. Dach chi'n cofio'r hanes nes i ddarllen o. Lle oedden nhw wedi mynd fyny, oedd yr arglwydd wedi mynd i weddi ac yn sydyn dyma yna rhywbeth yn digwydd i'r arglwydd. Dyma fo'n dechrau disgleirio. Disgleirio ddi fewn rywsut. A be mae Pedr yn dweud oedd roeddem ni wedi weld â'n llygaid hun yn ei fawredd. A mae'r cyfeithiadau Saesneg yn rhoi'r gair majesty fan yma. A beth ydych syniad chi o majesty ond ei fawredd. Yn yr adnod nesaf mae Pedr yn dweud, roedd ym yno pan roddwyd iddo anrhydedd a gogoniant. Pam bod Pedr yn mynd fama? Pam bod eisiau dweud hyn wrth bobl? Wel, mae eisiau i bobl weld a sylweddoli, dyma'r un gogoneddus. Achos dyma'r ymosodiad oedd yn cael ei wneud ar Gristnogion. Oedd Rhufain er enghraifft yn dweud, nad Iesu oedd yr arglwydd. Cesar ydy'r arglwydd. Rhaid chi blygu Cesar, fo ydy'r awdurdod mawr yn y byd yma. Plygwch iddo fo. Mae Pedr yn dweud, na, mae'n awdurdod mwy, da ni wedi gweld i ogoniant o. Oedd na i ddewon oedd yn dweud, na, di Iesu ddim yn Beseia. Doedd o ddim yn achub. Doedd o ddim yn mynd i ddod nôl mewn gogoniant i farnu'r byd. Ac roedden nhw'n dweud, mae rolau arall mae rhaid i bobl chwilio am obaith. Nid yn yr ardal Iesu. Ond mae Pedr yn dweud, na, dychwch, da ni wedi gweld pwy di hwn. Mae agwedd pobl at yr ardal Iesu Gris yn dangos yn sydyn ydyn nhw yn gywir a'i peidio, ydyn nhw'n orthodox a'i peidio. A'r ffundamentalwyr secular, nid crefydd, wel, does gan crefydd ddim monopoli ar ffundamentaliaeth. Mae yna ffundamentalwyr secular ar gael, sydd yr un mor ffundamentalaidd yn ei argoeddiadau, a maen nhw'n mynd i mae pla ydy crefydd. Iesu Grist, niwsans. Oce, mi ddarfod ddeud rhai pethau gwerth sylwi arnyn nhw, ond niwsans ydy Cristnogaeth mewn gwirionedd. A niwsans ydy crefydd. Dyn nhw ddim yn credu bod Iesu yn fab Duw a bod awdurdod yn ei ddwylo fo. Rhai'n deud mae dyn da oedd o'n dyn ddaru roi egwyddorion cywir i ni. Neu bod o'n broffwyd o ryw fath. Dach chi'n cofio pan ath Iesu ofyn i'r disgyblion pwy mae pobl yn dweud ydy mab y dyn ydw i yn y bôn oedd yn dweud ydw i mab y dyn. A rhai, Elias, rhai, Jeremia, un o'r proffwydi, ac yn y blaen, neu o anfydyddio'r pobl o'r gwahanol syniadau. Ac yn y byd crefyddol Cymraeg, felly dych chi'n cael. Pobl yn dweud, o na, doedd o ddim yn ddiw ddyn. Yw beth mae'r eglwys i'n neud fyny di hynny? Cofio gweld hanes trist iawn oedd un o bobl amlwg y byd Cymreig diwylliedig yn rhoed i hanes. Oedd wedi bod yn weinidog, oedd wedi gadael y weinidog, achos oedd y methu derbyn, meddai fo, rhai o'r athrawithau yma ynglyn â'r gwirthiau ac ynglyn a bod Iesu'n ddiw ac yn ddyn ac yn y blaen. Ond cofiwch chi, meddai fo, dwi'n credu yn Iesu. A oedd na ryw ddagren i lygyd o, wrth iddo ddweud, dwi'n credu yn Iesu a rhaid dilyn Iesu. Doedd rhywun yn gofyn, o, pa Iesu oedd o'n ddilyn? Pa arglwydd oedd o'n ddilyn os oedd ddim yn derbyn tystiolaeth y rhai oedd yno ar y pryd? Be mae Pedr yn amyn i feddwl am Iesu? Fe welsom ni ei fawredd. Oedden ni yno, oedd yr hael yn disgleirio yn yr awr, ond rywsut oedd yr hael yn mynd o'r golwg. Pam? Achos oedd na oleini mwy fan yma. Oedd yn disgleirio mor ddisglair nes bod yr hael hyd yn oed yn edrych fel rhyw ganwyll fach pathetic. O'i gymharu ar goleini oedd yn disgleirio allan o'n, oedd na ryw dynnu'r llen yn ôl. A dyma ni'n gweld mawr efnid dyn cyffredin oedd hwn. Oedd hwn ar yw ogoniant gallwn ni ddim ond meddwl mae dyma'r Duw ddyn. Fe welson ni i ogoniant o. Fe glwson ni rhywbeth hefyd. Beth ar ni glywed? Fe glwson ni beth ydodd Duw'r tad amdano fo. Hwn yw fy mab yr anwylid. Yn ddo ef yr wyf wedi'n bodloni. Dyma'r un oedd wedi dod fyny safon Duw, dyma'r un oedd wrth fodd calon Duw, dyma'r un oedd Duw'n gallu edrych arno fo a gwenu a deud, mae hwn yn ymodlon i fi yn llwyr. Ni'r un olwys dim ots be mae dynion yn deud amdano. Da ni wedi clywed medd pedr be mae Dyw wedi deud amdano fo. A nid Cesar ydy'r awdurdod. Dyw yn yr argl Iesu Grist sydd wedi dangos i awdurdod a'i ogoniant. A fel mae Pedr yn deud, byddai'r hysbys i chi ac i holl bobl Israel mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth a groeso'i liaso chi ac y gyfododd Dyw oddi wrth y meirw. Trwy enw ef mae hwn sefyll ger eich bron yn iach. Be di'n golwg ni ar yr argl Iesu Grist? Ydyn ni'n meddwl yn fawr o'r argl Iesu Grist. Ac ydyn ni'n gwneud yn fawr o'r argl Iesu. Ydyn ni'n gwrando ar y lleisiau sydd yn gwneud yn fach o Iesu neu ydyn ni'n gwrando ar y lais yr ysgrythu sydd yn gwneud yn fawr o'r arglwydd. Ydyn ni'n derbyn yr hyn sydd ganddo ni fan yma am yr arglwydd Iesu. Nid pedlera syniadau. Mae Dyw wedi gwneud rhywbeth yn byd ni mewn amser penodol trwy berson unigryw. Yr arglwydd Iesu, a nid speculation ydy yr efengyl. A rwan mae Pedr yn tynnu tyst arall i mewn i'r darlun. Tyst arall yr Hen Testament. Be mae yn ddeud? Adnod 19. Mae gennym hefyd genadori gwbl ddibynadwy y proffwydi. A feth da fydd i chi roi sylwyddi gan ei bod fel canwyll yn disgleirio mewn lle tywyll. Hyd nes y bydd y dydd yn gwawrio a seren y bore'n codi i lywyrchu yn eich calonau. Yr Hen Testament. Wedi dod ar draws pobl yn aml sydd yn dweud, wel, dwi'n licio testament newydd, ond dwi ddim yn siŵr o'r Hen Testament. A mae yna bethau anodd yn yr Hen Testament, oes. Mae yna bethau anodd yn y testament newydd hefyd. Ond, ie, mae yna bethau anodd yn yr Hen Testament. Ond, mae Pedr yn dweud, na, dychwch. Mae gair y proffwydi yn, wel gair cadarn, mae modd cyfeithi fel gair mwy sicr na fy nystiolaeth i hyd yn oed, meddai Pedr. Mae'n air fwy sicr yma gan y proffwydi. Pwy ymddangosodd efo Iesu ar y fynydd y gwedd newidiad? Moses ag Elias ynde. Moses, un o gymeriadau mawr yr Hen Testament, Moses yn rhoi'r gyfraith. Elias yn cael ei gyfri fel arweinydd y proffwydi. A wrth gwrs yna broffwydoliaeth yn ei bod Elias yn rhagflaenu dydd mawr yr arglwydd. Ond mae'r ddau fan yma'n ddarostyngedig i Grist. Mae'r ddau wedi dod er mwyn trafod efo'r arglwydd Iesu Grist yn Maion i wneud. Yn y bôn, beth Pedr yn deud oedd mae'r ddau yma'n gwasanaethu yr arglwydd Iesu. Chi'n gweld, mae'r Hen Testament yn arwain fyny yn egluro. Fedrwn ni'n dallt y Testament newydd yn iawn heb i ni fod wedi cael arweiniad trwy'r Hen Testament. Da chi'n cofio yr arglwydd yn ymddangos i'r ddau ddisgybl neu ar y ffordd i Emmaus ar ôl yr atgyfodiad. Ac oedden nhw mewn dryswch, ac oedden nhw mewn dall beth sydd wedi digwydd i'n arglwydd ni. Yr un oedden ni'n gobeithio oedd yn mynd i fod yn waredwr i Israel a mae wedi cael ei ladd ac yn y blaen a mae yna ryw ragedd yn ei bod wedi atgyfodiad. Da ni'n ddim yn dall. A be di ymateb Iesu? Meddai Iesu wrthynt mor ddi ddeall ydych mor araf yw eich calonau gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Mesi a ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. Ac yn dechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau sgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgythyrau. Mae Pedr yn cyfeirio'n anarbennig at neges y proffwydi, gan ei fod fel canwyll meddwl fo'n disgleirio mewn lle tywyll hyd nes y bydd y dydd yn gwawrio a seren y bore'n codi i lywyrchu'n eich calonau. Oedd y byd yn mynd yn fwy a mwy anodd i grisnogio. Rhan o apel y gau y thrawon oedd bod nhw'n cynnig llwybr haws i'r bobl. Ond oedd y proffwydi'n edrych ymlaen. Nid yn unig at ddyfodiad cyntaf Iesu ac yn pwyfwyd am hynny, ond oedd nhw hefyd yn edrych ymlaen at ail ddyfodiad Iesu. Dydd mawr yr arglwydd. Mae'n sawl cyfeiriad at ddydd yr arglwydd a dydd mawr yr arglwydd. Mewn lle tywyll, mae yna ganwyll gan y Cristion. Mae yna ddydd yn dod pryd y bydd Dyw yn gosod y gelynion i gyd yn ei lle. A llawr mwy am hynny yng ngweddus a llythyr, newn ni edrych chydig mwy ar hynny eto. Mae Pedr yn dweud, drychwch, darllenwch y proffwydi am i welwch chi fod yr holl broblemau yma da ni weld yn y byd, mae'r proffwydi'n dweud bod nhw'n mynd i ddigwydd. Ond mae yna ddydd arall yn dod pryd bydd yn harglwydd ni a mae pob awdurdod ni law o yn dod nôl mewn gogoniant. A pryd hynny bydd pob dim yn cael ei osod yn ei le. Yn y dydd ni, mae crefydd yn wynebu pob math o feirniadaeth. Bydd peryglus, meddyn nhw, ydy argyhoeddiad crefyddol cryf. Fundamentaliaeth. A ni'n cael yn galw'n ffundamentalwyr yn dydyn ni. Ond mae ganddo ni Iesu. Yr Iesu mae'r Hen Testament yn cyfeirio ymlaen ato fo. Yr Iesu mae'r Testament newydd yn tystio iddo fo. Yr Iesu sy'n mynd i ddod nôl rhyw ddydd ar gymylau'r nef i ddwy'n trefn ar anrefn anniwiol yn byd ni. Mae ganddo ni Iesu'r Beibl. A Dafydd yn sôn, sylweithan doedd, mor bwysig ydy bod ni yn cymryd y Beibl yma o ddifri a bod ni'n darllen y Beibl. A Pedr yn eidio. Dyma y dystiolaeth. Dyma'r hyn sydd yn egluro i ni be mae Dyw yn ei wneud. A mae yna ddydd yn dod pryd bydd Dyw yn dod nôl. I'n cymryd ni ato fo'i hun a bydden ni darllen y datguddiad penod 7. Bydd yr oen sydd yng nghanol yr orsedd yn ei bugeilio hwy ac yn ei harwain i ffynhonnau dyfroedd bywyd. A bydd Dyw yn sychu pob digryn o'i llygaid hwy. Dyna'r gobeth i grisnogion dan Cesar. Dyna'r gobeth i grisnogion dan Isis. Dyna'r gobeth i grisnogion dan fygythiad gan Islam neu gan seculariaeth neu beth bynnag yn yngogledd Corea. Dan gomynyddiaeth fan yna neu beth bynnag ydy'r drefn sydd fan honno erbyn hyn. Dyma'r gobaith a dyma'r gobeth i chi a fi. Lle darllenwn y gair a glynwn wrth y gair ac atgoffan hynny'n o yr un y mae'r gair yn pwyntio ato fo o'r arglwydd Iesu. Rydych chi'n ei weddio. O arglwydd yn Dyw. Anaml iawn byddwn ni'n mynd am ddwrnod heb y bryd o fwyd. Anaml iawn y ddiwntad y byddwn ni'n mynd mwy na chydig oriau heb yn bod ni yn ceisio rhywbeth i'w fita. Ac eto, da ni'n cyfaddau bod ni'n gallu mynd weithiau am ddyddiau. Heb yn bod ni wir yn mynd i mewn i'r gair ac yn chwilio am yr arglwydd Iesu. Yr un mae'r gair yn sôn amdano fo. Da ni'n cyfaddau felly, ddewn tad, os ydyn ni'n esgeulus yn bod ni ar fai. A da ni'n gofyn am gymorth yr ysbryd glân, oherwydd eb yr ysbryd newn ni ddim deall a fyddwn ni ddim yn cael yn goleia, ond o ddewn tad, da ni'n gofyn am gymorth yr ysbryd glân, fel bod ni'n gallu bod yn ffyddlon i'r gair, yn darllen yn y gair, yn gweld mor ogoneddus a mor rhyfeddol ydy'n harglwydd Iesu Grist, yw chlaw holl awdurdodau bychan y byd. A da ni'n gweddio, ddewn tad, wrth i ni gael yn cyfareddu efo'r arglwydd y byddwn ni dod yn fwy tebyg iddo fo, yn dystio'n gwell iddo fo. Clyw yn gweddi trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen.